Matka kohti tasa-arvoisempaa Suomea etenee, ainakin seksuaalivähemmistöjen osalta. Eduskunta keskustelee helmikuun lopulla avioliittolain muuttamisesta. Muutama vuosikymmen sitten kaikki oli toisin.
Mä olin sisäistänyt nämä sairausleimat, että jos mä en ole 30-vuotiaaksi parantunut, siis heteroksi, mä tapaan itteni. Ja kun mun 30-vuotias syntymäpäivä tuli kesäkuussa 74, mä en ollutkaan tappanut itteni, vaan mä olin sieltä varapuheenjohtaja.
Hän on Olli Ståhlström, todennäköisesti ainoa Suomen kansalainen, joka on tarkistuttanut väitöskirjansa yliopiston lisäksi Tampereen käräjäoikeudessa. Väitöksen aiheena oli homoseksuaalien sairausleima. Ståhlström on äänessä parinkymmenen minuutin kuluttua.
Lähetyksen lopulla puhutaan myös Afrikan AIDS-tilanteesta. Kuuntelet Horisonttia, jonka toimittavat Simo Alastalo
ja Ville Talola.
Suomalainen yhteiskunta kuroo pikkuhiljaa kiinni Ruotsin etumatkaa homoseksuaalien kansalaisoikeuksissa. Tähän hetkeen on ponnistettu aika syvältä turpeen kätköistä. Homoseksuaalisuutta on itsenäisessä Suomessa hoidettu muun muassa kastraatioin ja sähkösokein. Nämä on äärimmäisiä esimerkkejä. Homoseksuaalisuus on ollut myös rikollista.
Ja seuraavaksi keskustellaan siitä, miten nykytilanteeseen on tultu ja mikä on mahtanut olla kirkon rooli tässä kehityksessä. Paikalla ovat entinen poliitikko ja Setan entinen puheenjohtaja Jorma Hentilä, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja diakonia ammattikorkeakoulun opettaja, tutkija, dosentti Mikko Malkavaara, tervetuloa. Menikö tämä nyt oikein tämä titteli? Me keskusteltiin tässä ennen kuin lähetys alkoi. Että tämä
ihan hienosti, kiitos vaan.
Hienoa.
No millaisella kynnyksellä nyt ollaan? Tämä aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on helmikuun lopulla tudossa eduskuntaan. Onko tämä kuinka pitkä marssi ollut, Jorma Hentilä?
No marssi on todella ollut pitkä, että jos ajatellaan tilannetta jostain 60-luvulta lähtien, niin kyllähän suomalainen yhteiskunta on tänä aikana muuttunut aivan ratkaisevalla tavalla tässä suhteessa. Ei olla enää rikollisia ja terveeksikin tultiin yhdessä yössä vuonna 1981. Matka on ollut pitkä, mutta toisaalta on kyllä koko ajan muistettava se, että myös erilaisia ennakkoasenteita ja ennakkoluuloja elää edelleen.
Entäs Mikko Malkavaara?
60-lukuhan liittyy kyllä kuitenkin sellainen oikeastaan aika mielenkiintoinen kirkon kannalta katsottuna yksityiskohta, että kun luterilaisen kirkon piispat antoivat tämmöisen perhepoliittisen kannanoton kirjassansa ajankohtainen asia, jossa he sen ajan katsomusten mukaisesti leimasivat homoseksuaalisuuden sairaudeksi ja synniksi, niin Porvoon piispa Karl-Erik Forssell kieltäytyi allekirjoittamasta tuota piispojen yhteistä lausumaa ja katsoi, että ei kirkon pidä mennä puuttumaan yksittäisten ihmisten elämään. Ja niin hän kirjoitti omalle hiippakunnallensa kirjeen, jossa hän totesi, että älä tuomitse niitä, joiden seksuaalinen suuntautuminen on erilainen. Tämä oli siis vuonna 1966, että oikeastaan tämmöinen kirkossa kun mielipiteiden jakautuminen oli silloin jo
varhaisia valonsäteitä. Jo.
Tässä kyseisessä kannanotossa annettiin ymmärtää, että homoseksuaalisuus on sairaus ja kuten siihen aikaan oli varmaan tapana. Mutta kuunnellaan tähän väliin sellainen lyhyt haastattelupatka 70-luvun taitteesta, jolloin Suomessa vielä homoseksuaalisuus oli rikollista.
Arkkipiispa Martti Simojoki, millaisena te kristittynä persoonana näette homoseksuaalismin ja miten te suhtaudutte sen harjoittajaan?
Minun käsitykseni mukaan kristittyjen kanta tässä asiassa on selvä. Homoseksuaalisuutta me emme voi missään muodossa hyväksyä tai puolustaa. Kun on sitten kysymys suhtautumisestamme tähän asiaan, niin ensinnäkin on lähdettävä siitä, että tehtävämme ei ole rangaista niitä ihmisiä, joilla on tämä taipumus. Sen sijaan meidän tehtävämme olisi koittaa auttaa heitä vapautumaan siitä ja toiseksi suojella muita tämän taipumuksen leviämiseltä.
Niin, tässä oli siis evankelis-luterilaisen kirkon tuolloin arkkipiispa Martti Simojoki. Tämä poistui rikoslaista, tämä rikosnimike homoseksuaalisuus vuonna 1971. Tämä oli tätä edeltävältä ajalta. Kuvaavaa oli tälle lausunnolle, että arkkipiispa Simojokea moitittiin liberaaliksi tämän lausunnon jälkeen. Tämä oli siis yksi ajankuva siitä, että kuinka vapaamielisesti kirkko on alkanut suhtautua homoseksuaalisuuteen. Homoseksuaalisuuteen, miltä tämä kuulostaa?
No, tämähän seurasi juuri tätä ajankohtainen asia. Ajattelutapa, että siinähän katsottiin, että on synti ja ilmaus ajankohdan siveellisen elämän rappeutumisesta. Ja katsottiin, että tämä ulottaa turmiollista vaikutustaan suojattomiin ihmisiin ja että kristillisen uskon ja sopivan lääkehoidon avulla pitää auttaa ihmisiä tästä pois. Tässähän oli kaikki tämä ja mä luulen, että tähän kyllä arkkipiispan lausuntoon hyvin paljon vaikutti psykiatriapappi Axel Stenbäck, joka oli tietyllä tavalla kirkon asiantuntija seksuaalieettisissä kysymyksissä ja myös suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen. Hänhän oli sitä mieltä, että voidaan vietellä homoseksuaalisuuteen ja oli siis tämä viettelyteorian yksi puolesta puhuja Suomessa.
Täytyy varmaan sanoa tuosta Martti Simojoen tästä liiasta liberaaliudesta, että liittyykö sitten siihen, että hän tuossa ei kannattanut sitä, että se on rikos.
Niin. Hän halusi poistaa sen rikosnimikkeestä, että ihmisiä pitää tai auttaa muilla tavoin kuin, siis Suomessahan on tuomittu, siis saanut tuomion yli 1000 ihmistä siis homoseksuaalisuudesta kautta sen ajan, kun se rikollista on itsenäisessä Suomessa. Eli hän halusi poistaa sitä kriminaalihuollon puuttumisesta tähän asiaan ja sitten jotenkin tämmöiseen pastoraaliseen. Mutta Mikko Alkavaara, miltä tämä kuulosti?
No mun mielestä niin, tietenkin siis se kuulostaa tuommoinen, että me emme voi missään tapauksessa hyväksyä, niin kuulostaa ankaralta ja tuomitsevalta. Mutta pitää muistaa, että Martti Simojoki sitten, kun tuo rikospykälä tai homoseksuaalisuus rikoslaista oli poistunut, ja kun sitten muutama vuosi sen jälkeen vuonna 1974 helsinkiläisessä seurakunnassa nuorisotyönohjaaja erotettiin virastaan sen jälkeen, kun hän oli julkisesti ilmoittanut olevansa homoseksuaali, niin Martti Simojoki taas otti oikeastaan piispojen yksityiseen neuvotteluun homoseksuaalisuuden keskustelukysymykseksi, ja hän ensinnäkin näki sen, että käsitykset ovat joka tapauksessa muuttumassa, ja että kirkon täytyy olla mukana tässä keskusteluvirrassa, ja tässä yhteydessä Martti Simojoki arkkipiispana otti silloiseen kirkon tutkimuslaitokseen, nykyisen kirkon tutkimuskeskukseen yhteyttä ja pyysi sitä laatimaan tasapuolisen selvityksen, jossa homoseksuaalisuutta tarkasteltaisiin uskonnollisena, eettisenä, yhteisöllisenä, persoonallisena ja sielunhoidollisena kysymyksenä, niin kuin siinä asiakirjassa tai siinä pyynnössä esitettiin.
Eli
ja
huomattavasti laajempana kuin mitä tässä ajankohtaisessa asiassa ja alun perin.
Ja muutamassa vuodessa jo niin kuin hänen ajattelussaan tuntui tapahtuvan avartumista. Ja sitten kun se kirkon tutkimuslaitoksen selvitys, jonka Martti Lindqvist ja Jouko Sihvo tekivät korostaen kylläkin tehneensä sen nimenomaan yksittäisinä tutkijoina, eivätkä edustavansa kirkon kantaa, mutta se oli jo sillä tavalla tasapuolinen ja avara, että se sai, koska samaan aikaan tämän erottamistapauksen yhteydessä kirkko nousi selvästi niin kuin, silloin vielä muotoutumisvaiheessa tai nousu kaudellansa olevan nuoren setan niin kuin omassa toiminnassa vastapäätä olevassa vastustettavaksi laitokseksi.
Tässä kuitenkin kävi niin, että vaikka se poistui rikoslaista, niin sinne jäi tämmöinen, tai sinne laadittiin tämmöinen kehotuspykälä, että kiellettiin homoseksuaalisuuteen kehottaminen vuonna 1971. Onko tämä nyt vähän samantyyppinen kuin Venäjällä nykyään voimassa oleva propagandalaki?
No ei ole. Se oli rikoslain 20. luvun 9. pykälän toinen momentti, joka julkisesti kehottaa kahden samaa sukupuolta olevan henkilön haureuteen rangaistakoon. Siis tätä on sikäli koomillinen pykälä, että kehottaminen juridisesti lailliseen tekoon oli rangaistava, ja sitten se vielä nimitettiin haukeudeksi.
Tätä pykälää tiettävästi on testattu Turun torilla joskus aikoinaan, kun se oli vielä voimassa. Se oli vuoteen 1999 asti voimassa. Joku ihminen on megafonin kanssa tätä kehotusta tosiaan siellä toitottanut ja tehnyt itse itsestänsä rikosilmoituksen.
Poliisi siinä vaiheessa ymmärsi, että ehkä tähän ei lähdetä puuttumaan.
No oikeastaan tätä on testattu monta kertaa aikaisemminkin. 84 SETA-vapautuspäivillä kerättiin tällaiseen kehotusadressiin nimiä. Ja noin 10 ensimmäistä oli semmoisia, jotka oli valmiita menemään rosikseen tässä asiassa. Se laitettiin SETAn toimiston ikkunaan, tämä kehotus ja nämä kymmenkunta allekirjoitusta. Ne lähetettiin samat allekirjoitukset poliisille. Minkäänlaista reaktiota ei tullut. Että tämä loppujen lopuksi oli kuollut kirjain, tämä kehotuskielto, ja sen tausta on osittain kirkon perheasian toimikunnan lausunnossa.
Tässä kyseisessä hahmossa, jonka nimen mainitsit äsken.
Aser Stenbeck, kyllä. Hei, tästä 74 vuodesta, se oli tosiaan se vuosi, milloin SETA on perustettu, tai ainakin niillä main. Tämä vanhan kirkon nuoriso-ohjaaja, jonka Mikko Malkavaara viittasi tähän erotukseen, erottamiseen, että hän sai potkut homoseksuaalisuuden takia, niin silloin on ollut yksi ensimmäisiä SETAn julkisia mielenilmaisuja vanhan kirkon puistossa. Jorma Hentilä, onko tästä muistoja sinulla?
Joo, se oli ensimmäinen ylipäänsä. SETA oli perustettu toukokuun lopussa samana vuonna, ja tämä oli heinäkuun lopussa tämä mielenosoitus. Siinä toisena järjestäjänä oli semmoinen keskusteluseura Psyke, joka oli perustettu muutama vuosi aikaisemmin. Järjestö, jota ei enää herra-aikoihin ole ollut olemassa. No, semmoinen mulla on henkilökohtainen muistikuva siitä, että en silloin sen työtehtävieni vuoksi rohjennut mennä sinne mielenosoittajien joukkoon, mutta olin kyllä siellä yleisön joukossa.
Asser Stenbeck, joka mainittiin tuossa, psykiatria, pappi ja professori, toimi myös kirkon perheasian neuvottelukeskuksen asiantuntijana, kun esimerkiksi oikeusministeriö pyysi lausuntoa lakimuutoksiin. Mikä tämän kirkon virallisen kirkon rooli on ollut, esimerkiksi kirkkohallituksen rooli näissä kysymyksissä? Kuinka vaikutusvaltainen Asser Stenbeck oli, Mikko Malkavaara?
No kyllähän Asser Stenbeck oli tämmöinen kirkon käyttämä asiantuntija tässä kysymyksessä, mutta itse asiassa juuri nämä keskustelut vuosina 1974-1975 johtivat sitten siihen, että kirkon yhteiskunnallinen toimikunta, joka sekin oli osa kirkon keskushallintoa. Kirkon keskushallinto oli siihen aikaan vähän erilainen kuin nykyisin, että nämä niin sanotut toimikunnat antoivat lausuntoja suhteellisen itsenäisesti. Ja kirkon yhteiskunnallinen toimikunta taas sitten aloitti noina vuosina tämmöisten julkisten tai yksityisten seminaarien pitämisen, ja siellä oli siis homoseksuaalisuudesta. Ja vähitellen alkoi vakiintua, että ruvettiin näihin seminaareihin kutsumaan sellaisia henkilöitä, joiden tiedettiin suhtautuvan kysymykseen avarammin, ja sellaisia henkilöitä, joiden tiedettiin suhtautuvan kysymykseen torjuvasti. Ja Asser Stenbeck oli toistuvasti näissä keskusteluissa mukana tämmöisen kireän kristillisyyden edustajana, ja sitten taas toisella puolella oli sellaisia vaikuttajia kuin vaikkapa Martti Lindqvist, jotka näkivät asian eetikkona laajemmasta näkökulmasta ja suhtautuivat suvaitsevasti avarasti ja näkivät, että tämä kehitys joka tapauksessa lähtee menemään.
Rauha heidän molempien sielulle. Mistä näitä impulseja sitten rupesi tähän keskusteluun tulemaan? Mikä tätä asiaa vauhditti? Onko siihen jotakin ulkoisia?
No, kyllä siihen sillä tavalla ulkoisia tekijöitä on, että kun yhteiskunnassa yleisemmin ryhdyttiin 70-luvulla keskustelemaan, oikeastaan siis tämä dekriminalisointi, josta syksyllä 70 eduskunta päätti suurella enemmistöllä, niin se laukasi sitten keskustelun siitä, että ylipäänsä yhteiskunnassa seksuaalivähemmistöihin tai homoseksuaalisesti suuntautuneisiin ihmisiin niin kun suhtautuminen pitäisi ajatella uudelleen, että tämä keskustelu lähti liikkeelle, ja sitä käytiin pitkin 70-lukua 80-luvulle ja siitä eteenpäin, ja kirkko reagoi tähän keskusteluun, mutta vähän niin kuin aina pikkusen jälkijättöisesti. että se ei ollut vaikuttamatta kirkon sisäiseen elämään. 76 järjestettiin ensimmäinen kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan ja Setan yhteinen palaveri, joka sekin osoittaa tätä, että miten kehitys oli menossa eteenpäin.
Mutta kyllähän taustalla on myös ilmiselvästi tämmöinen, kun jo 60-luvulta alkanut tämmöinen yksilön vapausoikeuksien korostuminen kansainvälisessä keskustelussa, sehän on oikeastaan yksi tämän niin sanotun 60-lukulaisuuden ydinilmiöitä. Silloin puhuttiin paljon tämmöistä yhden asian liikkeistä. Oli erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka ottivat kukin yhden teeman esille. Ja sitten tämä kansainvälinen keskustelu tietysti sitten rupesi nostamaan yhä enemmän esiin ihmisoikeuksia, ja senhän tiedämme, että sitten taas niin kuin kansainvälisen politiikan alueella vuonna 1975 Helsingissä järjestetty Etykokous ja sen kuuluisa kolmas kori, johon sisällytettiin ihmisoikeudet, niin vähitellen rupesi nostamaan koko tämmöisen ihmisoikeustematiikan, ihmisen arvon uudella tavalla, ja että ei, musta on erittäin olennaista havaita se, että suomalainen keskustelu on suomalaista keskustelua, mutta se laajempi kehys on kansainvälinen keskustelu. Mm. Samat ilmiöt toistuivat siis aluksi nimenomaan länsimaissa, mutta periaatteessa kaikkialla maailmassa.
Niin kuinka sitten tämä tuli lainsäädännön tasolle vasta tuossa, kun Suomi liittyi EU:hun ja ruvettiin uudistamaan perustuslakia todenteolla? Näin olen ymmärtänyt.
No siis tuo on vähän, toi on vähän toinen asia, mutta että se on totta, että siis Suomessa tuli niin kuin perusoikeusuudistus tuli vuonna 1995, joka on täsmälleen sama vuosi, jolloin Suomesta tuli Euroopan unionin jäsenvaltio. Ja sitten vuonna 2000han Suomi sai uuden perustuslain, jossa parikymmentä ensimmäistä pykälää on juuri näiden perusoikeuksien. Että se on tietysti muuttanut tätä suomalaista keskustelua ratkaisevasti, että meillä on perustuslaki, joka takaa yksilön perusoikeudet, johon liittyy muun muassa niin kuin oikeus niin kuin sukupuolen.
Siellä on syrjimättömyyspykälät tämmöiset, mutta sitten 99 poistui vasta kehotuspykälä rikoslaista, ja sitten alkoi todenteella tapahtumaan yhteiskunnassa ja kirkossa.
Että no minusta sillä seikalla ei ole olennaista merkitystä. Nimittäin kehotuskielto oli kuollut kirjain, ja se aikanaan todettiin, että sitä, tai ei ollut valmiutta lähteä erillisenä kysymyksenä käsittelin poistamaan sitä rikoslaista, vaan lähdettiin siitä, että kun tulee rikoslain kokonaisuudistus, niin rikoslain kokonaisuudistuksen puitteissa se poistuu. Että kehotuskiellolla on ollut, se on ollut lähinnä viikunan lehti, jonka taakse on voinut mennä piiloon silloin, kun on halunnut esimerkiksi Yleisradion ohjelmajohtaja ohjeistaa Yleisradion toimituksia, että tätä homoseksuaalisuutta nyt ei niin kovin paljon pitäisi käsitellä. Tämä on ollut sen vaikutus.
Tämä on mielenkiintoinen, koska Asser Stenbäck on haastanut Yleisradion oikeuteen tähän pykälään vedoten radio-ohjelmasta.
Se oli Gunnar Tongin ohjelma.
No. Kehotuspykälä poistui yhtä aikaa Suomen rikoslaista kuin se, että Suomen rikoslaissa kiellettiin Venäjän keisarin surmaaminen. Että sikäli oli niitä kuolleita kirjaimia siellä nyt muitakin. Tämä asia on tulossa, kuten mainittiin, helmikuussa nyt eduskuntaan käsiteltävä siis tasa-arvoinen avioliittolaki. Onko jotakin sellaista, mitä sitä pöydältä vielä puuttuu, joka pitäisi nyt nykyisten lainsäätäjien tietoon tuottaa, että
Jorma Hentilä.
No lainsäädännön tasolla ei kovin paljon enää ole, mutta sitten ikään kuin lakien soveltamiseen ja viranomaiskäytäntöjen ja tällaisten tasolla kyllä on. Tämä koskee kouluopetusta tai opettajien opetusta, tämä koskee sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kirkon diakoniatoimintaa, miten siellä muistetaan se, että kaikki ihmiset eivät ole heteroita, jotka ovat kirkon diakonian piirissä. Hyvin, hyvin laaja sektoriyhteiskunta, erilaisia yhteiskunnan toimintoja, joissa pitäisi muistaa, että ihmiset on monimuotoisia, seksuaalisuus on erilaista, on sukupuolisesti monimuotoisia ihmisiä.
Mikko Malkavara, näetkö sä, että tässä olisi ollut kirkossa joku sauma, missä selkeästi oltaisiin astuttu ulos tästä paradigmasta, joka on tämmöinen sairaus, rikos, synti paradigma nyt jotenkin tämmöiseen sellaiseen tilanteeseen, missä homoseksuaalien ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet tasavertaisesti tunnustettaisiin, että katsottaisiin silmästä silmään?
Siis mun mielestäni kirkossa ehkä paradigman muutos On ollut ehkä se, että on ollut jotenkin, on ruvettu ymmärtämään juuri tuo Jorman äsken mainitsema tämmöinen siis monimuotoisuus. Mutta ehkä sitten luterilaisessa teologiassahan käytetään tämmöistä niin kuin uskon ja rakkauden välistä jakoa. Ja meillä on ollut, tai kirkossa on ollut paljon sellaista ajattelutapaa, että ihmisen seksuaalisuus liittyisi jotenkin sinne uskon, muuttumattoman uskon alueelle. Ja tässä tapauksessa on tapahtunut selvää muutosta, että luterilaisen kirkon piispat ja ylipäänsä johto on niin kuin vähin erin tulleet siihen ajatukseen, että kysymys on niin sanotusta rakkauden alueesta, eli etiikasta, asioista, jotka muuttuvat, jotka voivat ympäristöolosuhteiden, joita voidaan tarkastella uudella tavalla. Ja mä luulen, että tämän niin kuin ymmärtäminen on ollut se paradigman muutos, jolla ollaan niin kuin katsomassa asiaa rehellisesti, että asia voi olla myös toisin kuin mitä aikaisemmin ajateltiin.
Kiitoksia keskustelusta.
Kuuntelet Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelmaa. Luvassa vielä asiaa Afrikan AIDS-tilanteesta, mutta ennen sitä kuitenkin jatkamme päivän pääaiheen parissa.
Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä Olli Ståhlström on yhteiskuntatieteiden tohtori, tietotekniikan insinööri ja valtiotieteiden kandidaatti. Lisäksi Ståhlström on kansalaisaktivisti.
Ståhlström halusi eheytyä 60-luvulla homosta heteroseksuaaliksi. Hän päätyi muun muassa kirkossa suurena auktoriteettina pidetyn pappina ja psykiatrian erikoislääkärinä ja professorina vaikuttaneen Asser Stenbeckin, josta äsken keskusteltiin, hoitoon. Eheytymisyritys maksoi hänelle perintörahat, teki vakavasti sairaaksi ja oli johtaa itsemurhaan.
Se myös muovasi Ståhlströmin loppuelämän kertomuksen uusiksi. Hän väitteli 90-luvulla Kuopion yliopistosta tohtoriksi homoseksuaalisuutta sotien jälkeen selittäneiden psykoteorioiden virheistä. Väitöskirjasta Ståhlström haastettiin oikeuteen.
Yleensä ottaen sai erinomaisen vastaanoton. Siitä tuli päivälehdistössä erittäin hyviä arvioita. Ja sitä kehuttiin laidasta laitaan. Mutta sit tuli muutama taho, jotka siis täysin teilasi sen. Ja ne oli just näitä niin sanottujen eheytysideologioiden kannattajia, jotka täsmällisesti ottaen esimerkiksi Aslanin tai yleensä viidesläisten tai hellun tai kiihkohelluntalaisten edustajia. Ja ne teki semmoista tausta myyrän työtä, mutta sitten haastettiin oikeuteen tästä väitöskirjasta.
Hyväksytystä väitöskirjasta.
Joo, kyllä mun väitöskirja on tarkastettu Kuopion yliopistossa ja Tampereen käräjäoikeudessa.
Taisi tulla kannaltasi myönteinen tuomio molemmissa instansseissa vai?
Totta kai.
Kerro hieman sitä oikeusprosessista. Mikä sen taustalla oli sitten? Joku suuttui johonkin asiaan.
Taustana on se, että mä käsittelen tässä sitä, miten psykoanalyyttinen teoria muuttui konservatiiviseksi Freudin ajoista ja äärimmäisen kielteiseksi hyökkäykseksi sodan jälkeisessä amerikkalaisessa psykoanalyysissä. Ja mä sitten esitin kritiikkiä useita tällaisia vanhankantaisia psykoanalytikkoja kohtaan. Ja yksi niistä sitten haastoi mut oikeuteen. Sen takia, kun mä olin käyttänyt hänen tekstistään termiä asiantuntija lainausmerkeissä. Kun mä olin huomannut, että hänen tekstinsä on vanhentunut ja perustuu virheellisiin ja vanhentuneisiin tutkimuksiin. Ja siitä mua kuulusteltiin 2 vuotta näissä eri poliisilaitoksissa, koska maantieteellisistä syistä. Että se oli hyvin raskas prosessi.
No varmasti. Kerro hieman yksityiskohtaisemmin, että siis sinun väitöskirjasi perustuu sellaisiin teorioihin tai tutkii vanhentuneita käsityksiä homoseksuaalisuudesta ja sen sairausluonteesta. Tässä ilmeisesti kantaja oli jotenkin toista mieltä näistä psykologian perusteorioista.
No oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että että hän ei varsinaisesti ollut eri mieltä. Siinä oli se, että hän, se teksti, mikä hänen artikkelissaan oli, niin kävi ilmi, että hän oli yrittänyt itsekin korjata sitä ajan tasalle mun ohjeiden mukaan. Ja. Mutta kustantaja, Wellinget Jöss, ei ollut antanut hänen korjata omaa tekstiään. Ja tästä hän pimahti ja vaati mua solvauksesta syytteeseen. Eli se oli kaamea sotku kerta kaikkiaan.
Tästä on alle 20 vuotta ja Suomessa on käyty tämmöinen keskustelu väitöskirjan ympärillä, joka tutkii homoseksuaalisuuden ilmenemismuotoja koskevia psykologisia teorioita. Aika kuuman aiheen ympärillä ollaan, edelleen keskustellaan. Mitä tämä keskustelu, onko se mennyt eteenpäin yhtään tässä 20 vuodessa, Olli Stålström?
On hyvin paljon.
Ja tämä oli Olli Stålströmin koira, joka vastasi kanssa tähän kannanoton.
On menty paljon eteenpäin. Esimerkiksi tällä hetkellä mä olen Kallion seurakunnan neuvostossa ja toimitin toissa vuonna yhdessä Liisa Tuomisen, Jorma Hentilän ja Jussi Nissisen kanssa teoksen Saanko olla totta, jossa ollaan tuotu Suomeen niin kuin uusimmat psykoanalyyttiset näkemykset HLBT-ihmisestä. Ja sen mä kävin viemässä piispa Irja Askolalle henkilökohtaisesti ja hän halasi mua ja sanoi, että tämä on julkinen halaus. Että tämä teos on, tämä on johdatusta. Että keskustelu on paljon siistiytynyt kyllä.
Jos mennään taaksepäin omaa henkilöhistoriaasi, niin sinä olet hakeutunut vuonna 1962, siitä on yli 50 vuotta, eheytyshoitoon nuorena. Miksi hakeuduit eheytyshoitoon silloin, Olli Stålström?
Niin mun on vieläkin vaikea uskoa, miksi mä sen tein, koska silloin koko maailman kattoi semmoinen ehdoton dogmi, että homous on syntirikossairaus ja vielä Neuvostoliitossa porvarillinen pahe, ja sehän heijastui myös vasemmiston kautta suomalaisen ilmapiirin. Eli siis yhteiskunnan ilmapiiri oli aivan hirveä. Et sen takia mä halusin tehdä parhaan, että se voisin muuttua siitä. Ja sitä yritettiin sitten, mä olin kirkon perinasian neuvottelukeskuksessa keskusteluhoidossa, jossa mua käsiteltiin niin kuin AA-kerrossa alkoholistia, että pidättyminen päivä kerrallaan. Ja kun se ei auttanut, he ohjasivat minut SST-mekin luo, joka oli silloin kirkon asiantuntija, ja josta tuli sitten Kristillisen liiton kansanedustaja ja juridinen asiantuntija, joka sitten sai aikaan tuommoisen kehotuskieltopykälän vuonna 1971.
Kun homoseksuaalisuus muuten poistettiin rikosnimikkeen laista, kyllä.
Kyllä, kyllä. Siis mä olin niin naivi silloin, että mä menin sitten Assia Stenbeckin hoitoon. Ja pyysin että hän niin kuin poistaisi tämän piikin mun lihasta. Ja pyysin jopa tuskaisia sähköiskuja, joita käytettiin. Ja osa teologista eetikoista suositteli sitä vielä myöhemminkin, että sähköiskua poistuu.
Sähköiskut ei sitten toivotulla tavalla toimineet, ainakaan tämän identiteettisi muuttamiseksi.
Ei, siis mä menin aivan rikki siinä prosessissa kyllä. Ja Assia Stenbeck sitten lähetti mut Hesperian sairaalaan. Tai siis mä itse pyysin, että pääsikö mä sairaalaan hoidettavaksi. Ja itse asiassa siinä yhteydessä mä pyysin niitä sähköiskuja. Jostakin syystä hän ei nyt halunnut siihen mennä. Mutta Hesperian sairaalakin se oli pelkkää säilytystä, että ei ne mitään mulle tehnyt. Mä menin huonompaan kuntoon vaan. Ja kun sitten mä päätin, että kun oli semmoinen myytti, että psykoanalyysi saattaisi muuttaa homoseksuaalisuutta, niin mä sitten pyysin isältä, että selitin, että mä oon hirveän sairas, mä tarvitsen perinnön ennakolta, niin sain rahaa sitten sitä varten ja menin psykoanalyysiin, jossa oli 5 vuotta 4 kertaa viikossa. Vuodesta 69 vuoteen 74. Ja siis 4 kertaa viikossa makasin sohvalla ja puhuin ihan niin kuin psykoanalyysi kuuluu tuottaa puhetta. He uskovat, että sillä voi muuttaa seksuaalista suuntautumista.
Oliko missä vaiheessa tässä prosessia, tai missä vaiheessa tätä prosessia tuli sitten semmoinen näkökulma, että se homoseksuaalisuus tässä ei oikeastaan olekaan se vika, vaan tämä prosessi?
Mä muistan sen hyvin tarkkaan, koska vaikka psykoanalyyttisessä hoidossa olevalta itse asiassa kielletään tämän alan kirjallisuuden ja tutkimuksen seuraavana, niin mä kuitenkin seurasin kansainvälistä tutkimusta. Ja huomasin, että 15. joulukuuta 1973 Yhdysvaltain psykiatriyhdistys ilmoitti, että he ovat päättäneet poistaa homouden sairausluokituksen. Että se oli oikeastaan mulla ratkaiseva piste. Mä ajattelin, että jos kerran Yhdysvaltain psykiatriyhdistys päättää poistaa, niin olenhan mä aika hullu, jos mä jatkan itteni pitämistä sairaana. Että oikeastaan sillä hetkellä niin mä päätin ryhtyä taisteluun. Ja mä olin päättänyt, että mä olin sisäistänyt nämä sairausleimat, että jos mä en ole 30-vuotiaaksi parantunut, siis heteroksi, mä tapaan itteni. Mutta sitten kaikki johti siihen, että toukokuussa 74 sitten, niin itse asiassa mä liittyin Setaan, joka oli juuri perustettu. Ja kun mun 30-vuotis syntymäpäivä tuli kesäkuussa 74, niin mä en ollutkaan tappanut itteni, vaan mä olin Setan varapuheenjohtaja.
Se oli varmasti onnellisempi lopputulema kuitenkin kokonaisuudessa tämä. Keneltä sait tukea silloin, kun tämä prosessi pois tästä eheytymisestä, mistä kohdallasi oltiin puhuttu, niin kun lähdet siitä eheytymisprosessista pois, ilmeisesti jotenkin hieman kokonaisempaan eheytymisen omalta kannaltasi, niin mistä sait tukea?
No ei silloin oikeastaan ollut ketään ihmisen, jolta mä olisin saanut tukea. Mä sain musiikista hyvin paljon tukea. Tchaikovskista ja Brahmsista ja Bachista. Mutta myös kyllä mä olin aika lailla tekemisissä amerikkalaisten ja englantilaisten gay-aktivistien kanssa. Mä olin muun muassa englannin kielen kurssilla Oxfordissa 74, just ennen Setan perustumista. Niin sieltä mä sain tietoa ja tukea. Et ulkomaalta mä oon hakenut kaiken tuen siinä vaiheessa.
Täällä on muutamia tosia kuvia sinun kotisi ikkunalaudalla, jotka voitaisiin jotenkin tulkita tämmöisiksi pyhimyskuviksikin. Siinä on sädekehällä varustettu hahmo, mieshahmo. Jos hän on Jeesus, niin Jeesukselle ei tällä kertaa ole parta, mutta sinne vieressä on sitten jonkinlainen pyhimyskuva kanssa. Miten tämä kirkko on elänyt rinnan sinun kanssasi?
Niin nämä kuvat, itse asiassa toi pyhimyskuva, niin se on Liisa Tuovisen antama mulle. Kun mä kerron hänelle, että mä oon nyt viinoinkin löytänyt elämäntoveri itselleni, niin Liisa Tuovinen antoi ton kuvan. Et sen lähemmäs mitään avioliittoa mä en aio mennä. Mutta se oli kyllä upea tuki. Liisa Tuovinen yleensäkin yhteysliike. Ja tietysti ammatilliset organisaatiot, siis Yhdysvaltain psykiatriyhdistys ja yleensä tieteelliset organisaatiot. Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopisto. Ja nyt just mä oon valmistelemassa tuota seurakuntaneuvoston loppurukousta Irja Askolan tekstein. Irja Askola on antanut mahtavaa tukea ja hyvin konkreettista. Hänen ansiostaan niin kirkon sisään tilattiin 300 kappaletta tuota kirjaa, saanko olla totta. Eli paljon on tapahtumassa.
Siitä piti kysymään itse siitä ihan nuoruutesi vuosilta. Olitko, kun tähän eheytyshoitoon halusit, niin minkälainen uskonnollinen maailmankuva sinulla oli silloin?
Tuo on vaikea kysymys. Mun suhde uskonto on hyvin, hyvin ongelmallinen. Mun isänpuolista isovanhempi suku toi Suomeen niin sanotun MRA-liikkeen, Moral Rearmament, joka oli jonkinlainen fundamentalistinen äärioikeistolainen liike. Et sikäli mä oon kyllä kasvanut uskonnollisen fundamentalismin sisällä ja joutunut niinku tappelemaan sitä vastaan jatkuvasti ihan lapsesta saakka. Sitten mitä mä tällä hetkellä teen seurakuntaneuvostossa, en tiedä. Mä yritän saada niitä perehtymään alkuteksteihin, sekä raamatullisiin että tieteellisiin alkuteksteihin. Sen sijaan, että he väärentävät niitä. Sitten mä oon itse seurakuntaneuvoston jäsenenä käynyt puhumassa niiden suomalaisten teologien kanssa, jotka on vaatineet tällaista eheytystä. Ne on ollut aika hassuja tilanteet, koska mä oon mennyt tieteellisten tutkimusten ja tilastollisten metodioppikirjojen kanssa puhumaan ihmisille, jotka saadaan tätä Moosesta ja Paavalia. Että se on ollut vaikeaa kyllä. Ja siinä on jatkuvasti törmännyt semmoiseen, että he niin kuin torjuvat kaiken tieteellisen faktan väittämällä, että se on niin kuin homojen näkemys tai homosaatiota tai homotutkimusta. Mutta siinäkin on näkyvissä kyllä valoa tunnelin päässä 40 vuoden vääntämisen jälkeen.
Onko se muuttanut tätä asiaa se, että ihmiset tulevat kasvoillansa esiin? Onko se nimenomaan ratkaisevaa, että ihmiset kohtaavat ihmisiä?
Nimenomaan. Siis se on kaikkein tärkeää, että ihmiset kohtaa ihmiset sellaisena. Ja esimerkiksi näkevät, että kuinka paljon kipua aiheuttaa tuollainen solvaaminen, mitä tapahtuu kirkossa. Ja mä oon itse joutunut olemaan se yksi niistä, jotka puhuu seurakuntaneuvoston ja kirkon jäsenille. Että miltä tuntuu, kun mun rakkauteni leimataan synniksi tai häiriöksi tai väitetään, että hommat on uhka yhteiskunnalle.
Oletko sinä ymmärtänyt itse koskaan sitä pelkoa, mistä on kyse?
Joo, kyllä. Kun nyt täytyy muistaa, että mähän itsekin olin kymmeniä vuosia kaapissa nuorena, koska mä hirveästi häpesin sitä, että mä oon homo ja uskoin epätoivosti se, että siitä voi parantua tai muuttua. Tai ainakin, että se pitää piilossa. Ja kyllä mä hyvin pystyn ymmärtämään sitä tuskaa, mikä niillä on, koska ne käyttää paljon tuommoisia psykologisia suojautumismekanismeja, niin kuin kieltämistä torjuntaa. Se just aiheuttaa niin paljon hankaluuksia, kun ne haluaa torjua kaiken tieteellisen tiedon. Ja sitten myös sellainen juttu, että tässä on ollut ikävällä tavalla syyllistävää haukkumista puolin ja toisin. Niin se on aiheuttanut semmoista vastakkainasettelua. Että ihmisten korvattuminen lukkoon ei ole kuunnellut toista osapuolta. Et sen takia mulla on todella johdatusta, että on Iri Askolan ja Teemu Laison kaltaiset ihmiset tullut kirkossa esiin puhumaan niin kuin erimielisyyden etiikasta.
Mä rupesin laskemaan tässä. Sä sanoit, että sä täytit vuonna 74 30 vuotta. Sehän tekee sitä, että sä täytät tänä vuonna 70 vuotta. Ja puhut 40 vuodesta, jota olet tehnyt pioneerityötä tämän asian auttamiseksi, että seksuaalivähemmistöt saavat yhtäläiset oikeudet. Luuletko, että tämä työ kantaa vielä hedelmää?
mikä on 70-vuotiaan tulevaisuuden näky?
Mä oon suunnitellut pitää 70-vuotias vastaanoton Mäntymään huipulla. Ootko kuullut Mäntymästä?
Mä oon kuullut, mutta kerro meidän kuulijallekin.
Okei. Mäntymäkin oli ainakin mun nuoruusvuosien niin sanottu kruisailualue. Stadionin eteläpuolella oleva paikka, missä homomiehet kävi kruisailemassa ja saamassa turpiensa nuorisojengiltä. Niin meillä on muutaman vuoden ajan jo ollut niin sanottu Mäntymäki Pride, joka on jonkunlainen vaihtoehto Pride tuolle viralliselle kulkuille, joka on vähän niin kuin jo jähmettynyt. Siitä on tullut hyväksytty instituutio. Niin tämä Mäntymäki Pride on todella liikuttava. Tuommoinen pienimuotoinen ja räväkkä. Ja siellä me seisotaan Mäntymään huipulla ja ollaan pystytty toi sateenkaarilippu sinne. Ja mä oon vienyt terveisiä Kallion seurakuntaneuvostosta. Ja meinaan pitää siellä 70-vuotis vastaan.
Sehän kuulostaa oikein hyvältä idealta. Onko tämä avoin kutsu mahdollisesti?
Joo, kyllä. Mä oon ajatellut pitää uusimuotoisen vuorisaarnan sieltä, johon sisältyy muun muassa. Mä ajattelin, että mä sanotaan kaksi biisiä, Bachin joku biisi ja sitten Queenin, toi We Are The Champions.
Roger Koira on ollut tässä muuten itse asiassa aktiivisena koko haastatteluajat, jos tässä puhisee, niin sen ole minä, eikä se ole Olli Stålström, vaan sen puhinan ja haukkumisenkin. Siitä vastaa Roger. Olli Stålström, kiitoksia näistä ajatuksista.
Kiitos.
Kansainvälinen Inerla Plus-järjestö tekee AIDSiin ja HIV-virukseen liittyvää valistustyötä. Järjestö on erityinen, koska sen jäseninä on uskonnollisia johtajia, jotka ovat itse HIV-positiivisia tai joilla on tartunnan saaneita tavalla tai toisella lähipiirissä.
Inerla Plus-järjestön eteläafrikkalainen johtaja, pastori Phumzile Masibela, kävi tammikuussa Suomen lähetysseuran kutsusta Suomessa. Hän puhuu työkseen HIV-virukseen liittyvästä sosiaalisesta leimasta.
Stigma is a problem everywhere, not just in Africa. Actually, what we have realized is that most people are not killed by the virus itself, but it's the fear of being found out either by their families or the leaders of their churches or their community that kills them.
HIV-virukseen liittyvä sosiaalinen leima on ongelma kaikkialla, ei ainoastaan Afrikassa. Olemme havainneet, että suurin osa AIDS-kuolemista aiheutuu pelosta. Tartunnan saaneet ihmiset pelkäävät perhettään tai seurakuntaansa niin paljon, että jättävät hakeutumatta hoitoon. Sairauteen liittyvä sosiaalinen leima on suurin vihollisemme HIV-viruksen vastaisessa taistelussa.
If people are afraid of getting the medication.
Mitä sosiaalisen leiman ja pelon taustalla on?
I think it's the way HIV was introduced all over the world. It was seen as this very deadly disease that someone should be ashamed of.
Luulen, että leima liittyy tapaan, jolla HIV esiteltiin ihmisille, kun virus löytyi. Se nähtiin kuolemaan johtavana sairautena, jota tulee hävetä. Pyrimme Inerelassa purkamaan HIV-virukseen liittyviä myyttejä ja sosiaalista häpeää. Yritämme opettaa ihmisille, että HIV on virus. Siinä missä muutkin virukset, eikä sen tarvitse välttämättä johtaa kuolemaan.
So the families, for example, are not going to do anything.
Kuinka perheet reagoivat tietoon perheenjäsenen tartunnasta?
Of course that has changed nowadays because we have gone through a time where we had a crisis where almost every community had thousands of people who were dying of HIV.
Se on muuttunut paljon. Elimme aiemmin Afrikassa keskellä kriisiä, jossa kyläyhteisöissä tuhannet ihmiset kuolivat AIDSiin. Tilanne on nyt monelta osin avoimempi ja asiasta voidaan puhua. Tosin uskonnollisissa yhteisöissä se on edelleen haastava. Uskonnolliset ihmiset kytkevät HIV:n seksuaalimoraaliin, mikä vaikeuttaa asioita. Yritämme Inerelassa kertoa uskonnollisille yhteisöille, ettei HIV ole moraalinen kysymys, vaan virus, johon tulee suhtautua viruksena, sanoo Phumzile Madzibela, AIDS-työtä tekevän Inerela Plus-järjestön eteläafrikkalainen johtaja.
What about the churches and local communities?
Millaisia tapoja paikallisilla kirkoilla on suhtautua asiaan?
As you may know, there are different traditions in Africa.
Kirkkojen teologinen pohja ja työntekijöiden koulutustaso poikkeavat Afrikassa suuresti toisistaan. Valtauoman protestantismia edustavissa kirkoissa on tapahtunut asennemuutos. Saarnat eivät ole enää yhtä tuomitsevia HIV:n suhteen kuin ne olivat aiemmin.
And the sermons that are being preached in churches are not as judgmental as they were. And then we have a challenge of the Pentecostal churches that are discouraging people from taking their medication.
Helluntaiseurakuntien kanssa meillä on haasteita. Osa niistä kehottaa jäseniään jättämään lääkkeet syömättä. He uskovat, että HIV häviää rukouksella. Nämä uskomukset maksavat ihmishenkiä, Phumzile sanoo.
How did you end up yourself doing this job?
Yeah. You know,
kysyn häneltä, kuinka hän päätyi itse tekemään AIDS-valistusta. Olen hyvin onnekas. Kun sain kuulla olevani HIV-positiivinen, olin jo tehnyt työtä tartunnan saaneiden parissa. Kun sain diagnoosin vuonna 1999, tiesin viruksesta paljon.
I was still devastated, of course, but it wasn't as bad as it would have been for someone who was totally blank and did not have any information. And I made a conscious decision that I'm not going to live in fear.
Tartunnasta kuuleminen oli minulle hyvin raskasta, mutta tiesin, että HIV ei enää tarkoita kuolemantuomiota. Tilanteeni ei ollut niin paha kuin se olisi voinut olla, jos en olisi tiennyt viruksesta mitään, hän sanoo. Tein tartunnan jälkeen tietoisen päätöksen, että en aio elää pelossa. Olen käyttänyt omaa tarinaani esimerkkinä siitä, että HIV-positiivisena voi elää pitkään. Olin viruksen saadessani naimaton, sen jälkeen olen mennyt naimisiin ja saanut lapsen, jolla ei ole virusta. Kaikki nämä asiat ovat mahdollisia, jos valintoja voi tehdä kunnollisen tiedon pohjalta. Uskonnolliset yhteisöt tarvitsevat päivitettyä tietoa. HIV on kehittyvä pandemia ja uutta tutkimustietoa tulee jatkuvasti. Velvollisuutemme on tarjota ihmisille paikkansa pitävää tietoa, jonka perusteella he voivat tehdä omat valintansa.
Structural injustices, the fact that most countries in sub-Saharan Africa, they have very high levels of poverty and also for a very long time we did not have a full understanding of exactly what HIV was.
Suurin osa maailman HIV-positiivisista elää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Se liittyy varmastikin hoidon saatavuuteen, sanon Phumzilelle. Tekijöitä on useita, myös rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus on vaikuttanut asiaan, hän sanoo. Saharan eteläpuolinen Afrikka on monilta osin hyvin köyhää. Myös sen tajuaminen, mikä HIV todella on, kesti hyvin pitkään. Ennen lääkkeiden saatavuuden paranemista valtavat määrät ihmisiä kuoli AIDSiin.
So that everybody who should be taking medication has access to medication. It's not sustainable for us to expect developing countries to be able to give all the people who are living with HIV medication if the pharmaceutical companies continue increasing the prices.
On traagista, ettei lääkitys ole vieläkään kaikkien ulottuvilla. Yritämme lobata kirkkoja haastamaan lääketehtaat, jotka suunnittelevat lääkkeiden hintoihin korotuksia. Lääkkeitä pitäisi olla kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla.
HIV in Africa minority issue. When it's
HIV oli 80-luvun Suomessa vähemmistökysymys. Kuinka paljon se on sitä Afrikassa? Kysyn häneltä.
In 80s when it came here.
No, it's not a minority. It's definitely not a minority issue. Actually, what's happening now is we are finding that there are communities that we thought for a long time they were not vulnerable to HIV, like the rich community.
Afrikassa se ei ole missään tapauksessa vähemmistökysymys. Nykyisin yhteisöt, joiden ajattelimme aiemmin säästyneen HIV:ltä, ovat alkaneet sairastua. Esimerkiksi rikkaat eteläafrikkalaiset sairastuvat. Myös vanhukset, joiden ajateltiin ennen välttävän tartunnat, sairastuvat nykyisin. Nuorten parissa tartunnat ovat vähentyneet ja se on hyvä asia.
Especially amongst the young people are going down. That's the good thing.
Kysyn Pumtsilelta Afrikan seksuaalivähemmistöjen tilanteesta. Monissa maissa he elävät salattua elämää.
That is a justice issue. I would like to plead with all religious people in the north to help us fight against the criminalization of homosexuality.
Tämä on oikeudenmukaisuuskysymys. Vetoankin kaikkiin uskonnollisiin ihmisiin pohjoisessa. Auttakaa meitä taistelemaan homoseksuaalisuuden kriminalisointia vastaan. Mitä enemmän homoseksuaalit elävät pelossa, sitä haavoittuvampia heistä tulee HIV:n suhteen. Jos heille annettaisiin vapaus elää omina itsenään, he pääsisivät paremmin hoidon piiriin ja osaisivat suojautua
tartunnan.
On epäoikeudenmukaista tuomita ihmisiä heidän seksuaalisen suuntautumisensa pohjalta. Jätetään tuomitseminen Jumalalle, Pumzile sanoo. Meidän velvollisuutemme on puolustaa ja edistää heidän oikeuksiaan. Heitä tulee kohdella ihmisinä, joilla on ihmisarvo. Mitä mieltä olet Afrikassa toimivista länsimaisista uskonnollisista järjestöistä, jotka edustavat konservatiivista seksuaalietiikkaa? In Africa.
It's a very huge problem.
Se on todella iso ongelma.
They have the resources and the money. They've been very successful in manipulating communities to actually judge and discriminate homosexual people.
Valitettavasti se, että heillä on paljon resursseja ja rahaa, on auttanut heitä manipuloimaan yhteisöjä näkemystensä taakse, tuomitsemaan ja syrjimään homoseksuaaleja. Olemme Afrikassa hyvin yhteisöllisiä. Kun ihminen havaitaan erilaiseksi, häntä ei ensimmäiseksi tuomita, vaan hänelle tarjotaan tukea. Rikkaat länsimaiset järjestöt ovat tulleet paikan päälle kertomaan, että homous on syntiä, ja kertovat sen olevan yksilön valinta. Se tekee tilanteen vaikeaksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. He ovat veljiä ja sisariamme ja lapsia.
These are our children. These are our brothers and sisters. What must we do with them? Throw them into a dustbin? We can't do that. Therefore, I want to challenge those organizations that are doing that kind of work and say to them they are promoting injustice.
Haluankin sanoa näille järjestöille, että he ovat epäoikeudenmukaisuuden asialla. Kirkkoina ja uskonnollisten yhteisöjen edustajina meidän täytyy sanoa ääneen se, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi sukupuolesta tai suuntautuneisuudesta huolimatta, ja kaikilla on oikeus elää. Konservatiivisia järjestöjä tulee kaikkialta länsimaista, pääosin rikkaista maista. Olemme havainneet, että pohjoisen kirkot ovat tukeneet meitä. Ne ovat auttaneet meitä edistämään homojen oikeuksia. Monet muut maat ovat edistäneet seksuaalista propagandaa. Se on hyvin surullista, Pumzile sanoo. Ja viittaa epäsuorasti Yhdysvaltoihin. Millainen tilanne on omassa kirkossasi, Afrikan presbyteerikirkossa? Ovatko kaikki tässä asiassa samalla puolella, kysyn häneltä.
At the moment, is it like everybody is standing on the line on the same side?
No, of course. I come from a very conservative church, and they don't know what to do with me because I'm outspoken.
Tulen hyvin konservatiivisesta kirkosta. He eivät tiedä, mitä tekisivät minulle, koska olen suorapuheinen. Luulen, että suurin osa kirkon jäsenistä pitää homoseksuaalisuutta Jumalan tahdon vastaisena. Käsitys, jonka mukaan HIV-tartunnan saanut homoseksuaali on tartuntansa ansainnut, on yleinen.
So those of us who are in there and I have been exposed to information on these issues, we are trying our best to change people's attitudes, but it's moving very slowly.
Have you been harassed in your church in any way or just people trying to get rid of you?
Onko sinua itseäsi ahdisteltu kirkossasi näkemystesi vuoksi? Ei suoranaisesti, mutta työ, jota teemme Inerelassa, saa jotkut irvistelemään. He eivät pidä siitä, että puolustamme järjestönä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia.
And that is why I am here today to say to the religious community that we stand together and actually work towards a world that is just.
Se on kuitenkin kutsumukseni. Se on myös syy siihen, miksi olen käymässä Suomessa. Puhun sen puolesta, että uskonnolliset yhteisöt sallisivat kaikille yhtäläiset oikeudet. Osa papeista ajattelee järjestömme edistävän homoseksuaalisuutta. Siitä ei ole kysymys. Me edistämme ihmisoikeuksia, Pumzile sanoo.
Homosexuality, which is not true. We are advocating for the rights of the gay, lesbian, bisexual, transgender and intersex community.
Kuinka sosiaalista leimasta päästään yhteiskunnassa eroon? Kun nousen puhujan pönttöön HIV-positiivisena pastorina ja avaan suuni. Se rohkaisee muita HIV-positiivisia. Tämä on yksi tapa taistella sosiaalista leimaa vastaan. Toinen tärkeä asia on oikean tiedon jakaminen. Sen avulla päästään eroon virukseen liittyvistä myyteistä. Kielteisten mielikuvien, moraalisten ja seksuaalisuuteen liittyvien kytkösten vuoksi HIV-virus on nähty syntinä ja hyvin likaisena sairautena.
So what is the problem with the Christians with sex?
Kysyn Pumptilältä, mikä ongelma kristityillä on hänen mielestään seksin suhteen? En ole varma, mistä ongelmassa on kyse. Se ei liity pelkästään homoseksuaalisuuteen, vaan seksuaalisuuteen ylipäänsä. Siitä ei puhuta, piste. Seksiä demonisoidaan. Itse uskon, että seksuaalisuus on Jumalan lahja ja siitä pitäisi puhua sen mukaisesti.
Ministering to whole people, to the whole person. We should be talking about sexuality as well, because we are all sexual beings. And
jos ajattelemme, että ihminen on kokonaisuus, meidän pitäisi puhua hengellisyyden lisäksi seksistä. Olemme kaikki seksuaalisia. Koko ajatus keskittymisestä pelkkään henkeen, aivan kuin kehomme olisivat kuolleet ja seksuaalisuutemme olisi kuollut, on minusta hyvin minimalistinen tapa saarnata evankeliumia.
A bit fake.
It is. It's very superficial. That's why when I talk to people, I say this veil of silence around the issue of sexuality. We have to take it off. We need to start talking about it.
Se on myös hyvin pinnallista. Sanon monesti ihmisille, että seksuaalisuuden ympäriltä on poistettava hiljaisuuden verho. Inerelassa meillä on nuorille suunnattu kokonaisvaltainen seksuaalikasvatusohjelma, Pumzile sanoo.
We need to start spreading positive messages. That is why within Inerela we actually have a comprehensive sex education program where we work with young people saying to them.
Virus ei ole tehnyt meistä uhreja. Olemme päättäneet ryhtyä muutoksen tekijöiksi. HIV:n kanssa eläessä täytyy valita elämä lähes päivittäin. Oma kuolevaisuus tulee vastaan säännöllisesti. On oltava vahva.
Because HIV has not made us victims. That's another thing that people do not understand. Most of us are not victims anymore. We have made the conscious decisions to become agents of change. And
kysyn häneltä, vieläkö ihmisiä vainotaan Afrikassa HIV:n takia. Ei tiettävästi. Tapaukset, joista tiedän, liittyvät seksuaalisiin vähemmistöihin, erityisesti lesboihin. Lesbojen raiskaukset ja murhat ovat valitettavasti lisääntyneet.
Lesbian women, they've gone up, and even murders of lesbian women. And that is why we need to change people's attitudes towards the whole issue of homosexuality, so that these rapes and the murders would stop.
Tästä syystä homoseksuaalisuuteen liittyvää valistusta tarvitaan kipeästi, että raiskaaminen ja murhat saataisiin loppumaan, sanoo Pumzile Madzibela, pastori, Inerela-järjestön johtaja.